Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Namangandagi ziyoratgohdan qo'lyozma Qur'onni o'g'irlagan shaxslar qo'lga olindi. Zaporojye atom elektrostansiyasi xodimlari jahon hamjamiyatiga murojaat bilan chiqishdi. Toshkentda Ahmad Basharskiy va boshqalar ustidan mahkama boshlandi. Vazirlar mahkamasi bayonnomasidagi 18-band qayerga yo'qoldi? Kiyev: barcha jabhalarda Rossiya yo'qotishlarga duchor bo'lmoqda. Qrimda yana portlash, Qora dengiz floti qarorgohiga uchuvchisiz uchoq borib urildi. Starbucksga tegishli qahvaxonalar tarmog'i Stars Coffee nomi bilan qayta ochildi. AQSh Zaporojye atom elektrostansiyasidagi vaziyatdan xavotirda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda Ahmad Basharskiy va boshqalar ustidan mahkama boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 4-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tumani sudida tovlamachilik, bosqinchilik, odam o'g'irlash, o'qotar qurollardan qonunga xilof ravishda foydalanish hamda tan jarohati yetkazishda ayblanayotgan 8 nafar sudlanuvchi ustidan mahkama boshlandi. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Narimov tomonidan imzolangan ayblov xulosasiga ko'ra, ular tovlamachilik, odam o'g'irlash singari og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning so'nggisi CM ko'cha tilida Ahmad Basharskiyga nisbatan dastlab O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, keyinchalik badanga og'ir tan jarohati yetkazish aybiga o'zgartirilgan. Sudlanuvchilarning 7 nafarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ularning 6 nafari tosh turmada, bir kishi esa maxsuslashtirilgan tibbiy qamoqxona Sangoradda saqlanmoqda. Sudlanuvchilardan biri munosib xulq-atvorda bo'lish tilxati asosida ozodlikka chiqarilgan. Sud majlislari jamoatchilik uchun ochiq, ammo ommaviy axborot vositalarining tasvir yoki audio moslamalaridan foydalanishiga ruxsat etilmagan. Shuningdek, mahkama ishtirokchilariga sudning qonuniy hukmi kuchga kirmaguncha farazlarni matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda bildirmaslik majburiyati yuklangan. 262.772/2022.78 CW sonli jinoyat ishi materiallariga ko'ra, jinoyat ishi ochilishiga 2022 yil 8-mart kuni soat taxminan 23:00 69 yashar CM Ahmad Basharskiy o'z uyi oldida DQ va OMni ishi 12 rusumli 12 kalibrli qo'shotar ov quroli bilan otib tashlagani asos bo'lgan. Tergov natijasida aniqlanishicha, Basharskiyning 21 yashar nevarasi 2021 yilning iyul oylarida CO va OM bilan tanishib, tijorat qilish uchun ulardan bo'lib-bo'lib, so'nggi yarim yil davomida jami 395 ming AQSh dollari oladi. Mazkur mablag' avval sovutgichlar, so'ng telefon biznesidan 50-50 nisbatdagi foydaga kelishiladi. Jabrlanuvchi Diyor Abdulhamidov tergovga bergan ko'rsatmalarda jinoiy guruh a'zolarining uni muntazam qo'rqitish, bobosi va otasi hayoti bilan tahdid qilib, undan foyda olib kelishganini ta'kidlaydi. Diyor Abdulhamidov sudlanuvchilar bilan o'rtalaridagi tijorat ishi avvaliga kelishilgan foyda 50-50 nisbatda bo'lgani, so'ng uni jinoiy guruh a'zolari 80-20 nisbatga tushirishgani haqida ko'rsatma bergan. So'ng bu tijoratidan katta zararga kirib qolgani va uni bobosi eshitganini aytgan SM tasarrufidagi Cadillac avtomobili yer uchastkalarini sotib, qarzining bir qismini qoplagan. 2022 yilning 8-mart kuni tungi soat 23:00 jinoiy guruh a'zolari DQ va OM pulning muayyan qismini olish uchun Basharskiy xonadoniga boradi. Xonadon egasi 2 nafar shaxsni ishi 12 rusumli 12 kalibrli qo'shotar ov quroli bilan otib, og'ir yarador qiladi. Jinoyat ishida sudlanuvchi sifatida so'roq berayotgan 2 nafar shaxs Sirojiddin Ortiqov va Sardor Akbarovning nomlari matbuotga yaxshi tanish. Ular 2018 yilning 20-iyun oqshomida Aurum 898 tungi klubida MMA ustasi, 3 karra jahon chempioni Murod Xonto'rayevning pichoqlanishida ishtirok etishgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining badanga og'ir tan jarohati yetkazish bilan ayblangan bu shaxslar jazo muddatlarini o'tab chiqishgan. Ahmad Basharskiy jinoiy guruhlar faoliyatiga yetakchilik qilgani haqida norasmiy ma'lumotlar mavjud. Basharskiyning yaqin qarindoshlaridan biri O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida yuqori martabali mulozim ekani ma'lum. Sudning qora kursisida o'tirganlarning tergov jarayonida bergan ko'rsatmalariga ko'ra, jabrlanuvchi Diyor Abdulhamidov ularning biznes hamkori bo'lgan. Tijorat faoliyati davrida jabrlanuvchi Diyor Abdulhamidovga nisbatan tazyiq yoki boshqa ko'rinishdagi bosimlar qilishmagan. Hatto jinoiy guruh deb atalayotgan sudlanuvchilarning ayrimlari Diyor Abdulhamidov bilan kechgan biznes faoliyati davrida qamoqda bo'lishgan. Ahmad Basharskiy tomonidan qo'shotar miltiqdan otilgan ikki nafar shaxs hayotiga xavf soladigan tan jarohatlari olishgan. Ularning badanida hanuzgacha porox chashma, askolka bo'laklari mavjud. Dastlabki tergov davomida Ahmad Basharskiyga nisbatan qotillik bilan jinoyat ishi ochilgan bo'lsa-da, uning jinoyati so'ngra badanga og'ir tan jarohati yetkazishga malakalangan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zimga tug'moqchi bo'ldi, tepdan keyin u oldidan o'tib ketdi.
Jinoyat sodir qilgan erkaklar hamisha suvdan quruq chiqadi 128-modda bilan.
Shantaj, bo'xtonlar sizni sindirib qo'ymasin. Men siz bilanman.
Hech kim isbotini qilib bermagandan keyin bu bolalar yana voyaga yetmaganlarga tajovuz qilishda davom etadi.
Фактически, государство поощряет вот эти преступления, чтобы они совершались дальше.
Машина тез yürüşti başladı. Men to'xtatishini so'radim, lekin to'xtashgani yo'q. Hamma joyimdan tishlab, ushab, keyin baqirdim, hech kim eshitgani yo'q.
13 yoshida bir guruh erkak tomonidan jinsiy ta'qirlangan andijonlik o'smir qiz hikoya qilishicha, 2021-yilning may oyida bir erkak uning voyaga yetmaganini bila turib, birga muzqaymoq yeymiz deb uchrashuvga chaqirgan. Yosh qiz uning va'dasiga uchib mashinasiga mingan. Keyin esa yana 3 erkak mashinaga o'tirib, 4 avlon qizni olib ketishgan. Aytishicha, bu erkaklardan biri tuman hokimi o'rinbosarining o'g'li bo'lgan.
Shu marojni olib chiqdi. Men ham tushaman desam, unashgani yo'q. Marojdan olib kelgandim, men yeganim yo'q. Keyin ular yeb orqaga qaytdi, adir tomon bilan. Baqirdim, boshqa qildim, hech kim eshitgani yo'q. Keyin tushdi, orqa tomonga o'tdi. Chim yechilgan ekan. O'zimga tiqmoqchi bo'ldi, tepdan. Keyin u oldi tomonga o'tib ketdi.
Qiz va onasining da'vo qilishicha yigitlar qizga jinsiy tajovuz qilmagan. U o'zini himoya qilish uchun ovozining boricha baqirgan va kuchi yetganicha qarshilik qilgan. Ammo erkaklar jinsiy maylini qondirish uchun uni buzuq harakatlar bilan ta'qirlashgan. Onasining da'vosicha uyga yig'lab kelganida qizning tanasida ko'plab jarohat izlari bor edi va bu tibbiy ekspertiza xulosasida qayd etilgan.
Qiz bolaligi butun lekin qizini ko'krak qismlarini ko'kartirib, mamatalog'ini chiqarib yuborgani, chilinma tilinmalar bor, hatto qo'llarida ham o'ziga nima qilmoqchi bo'lganda ro'moliga oqqan nimalari bor, unisini men necha marta tergov jarayoniga olib chiqqanimda ham qabul qilishmasa, ekspertizadan o'tkazmasdan qoldirishgan, chunki hokimda o'rinbosarini o'g'lini qilgan ish edi bu. Shuning uchun ishni balkida yo'q bormoqchi bo'lishgan ular, mana yopilib ham ketdi endi sekin.
Ona andijonlik Dilshoda Ergashova qizi jinsiy taqirlanganini bilgach, aksar onalar kabi nafasini ichiga yutmaganini aytadi. O'tgan yildan beri sud-masud, idorama-idora va mustaqil huquq himoyachilari ofislariga qatnamoqda. Aytishicha, sudda bu ish voyaga yetmagan qiziga jinsiy zo'ravonlik qilish emas, balki bu harakatlar zo'rlik ishlatmay, qizning roziligi bilan qilingan mazmunida malakalangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, 2021-yilning 11-may kunidagi voqeada Paxtaobod tuman hokimi o'rinbosari D.H.ning o'g'li I.Sh. va uning sherigi M.A. o'zaro jinoiy til biriktirib, soat taxminan kechki 10:00 larda 16 yoshga to'lmagan O.I.ni 2007 yılda tug'ilgan u. Boshqaruvda bo'lgan Nexia 3 mashinasida Andijon shahriga olib ketgan, Paxtaobod tumaniga qaytishda esa mashina salonida 16 yoshga to'lmaganini bilgan holda o'yiga turli uyatsiz, buzuq harakatlar qilgan. Ayblanuvchilarga Paxtaobod tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 129-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 4 oyga ozodlikdan mahrum qilingan.
Moddada yozilibdiki, zo'rlik ishlatilmasdan qilingan buzuq harakat deb. Agar zo'rlik ishlatilmagan bo'lsa, buni ashinchalik ko'garmamatalar bo'lib ketmaydi, shilinmalar bo'lmaydi. Bu ekspertiza natijasida qo'lida 10 yilga nima, qo'llarida shilinmalar bor deyapti. Uni ustiga qizimni noqonuniy ravishda ular ketishdi nimaga, koloniyaga. Oradan 14 kun o'tib meni qizim maktabda o'qib yurgan joyda meni qizimni olib noqonuniy ravishda maxsus maktabga olib, jinoyat sodir etgan, lekin qamoqqa mumkin bo'lmagan, voyaga yetmaganlar o'zi koloniyasi bor ekan. Qizimni uyoqqa jo'natib yuborishdi. Hozir u ikkala sudyaga intizomiy jazoga tortildi. Ashu noqonuniy yuborishganligi uchun.
Ona bu erkaklarga og'ir jazo berilishini talab qilmoqda. Uning da'vosini huquq himoyachilari, jamoatchilik faollari va bolalar ombudsmani ham qo'llamoqda. Shu qo'llov natijasida 11 avgust kuni Oliy sudda Ergashova va qizining da'vosi tinglandi. Sud ishni kassatsiya tartibida ko'rib chiqib, shu paytgacha quyi instansiyalar chiqargan barcha hukmlarni bekor qildi va ishni qayta tergovga yo'lladi.
Chiqargan qaroridan qoniqdim, chunki bu yerda hukm ajrimlar bekor bo'ldi. Bir tarafdan xursandman, lekin ikkinchi tarafdan o'tgan safargi yozgan apellyatsiyamni ham Andijon ajrimlari bekor bo'lgan, bekor bo'lib Toshkent shahar sudiga tushirib berganda, bekor bo'lingan narsani yana qaytadan tikalab qo'ydi-da Toshkent shahar sudi. Endi hozir mana yana Oliy suddan bu narsa yana bekor bo'ldi. Endi yana Toshkent shahar sudi yana qayta tikalab qo'ymasmikin degan gumon yo'qmas, lekin ichimda.
Huquq faollariga ko'ra, bu ishning yurishiga ayni holatga prezident qizi Saida Mirziyoyevaning ham munosabat bildirgani sabab bo'lgan.
Bizning voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishga doir qonunchiligimiz bolalardan ko'ra ko'proq jinoyatchilar haqida qayg'uradi va mening fikrimcha, bu adolatsizlikni zudlik bilan tuzatish zarur. Jinoyat kodeksining 128 va 129-moddalari bolalar va o'smirlarni himoya qilish sohasidagi xalqaro standartlarga javob bermaydi.
Masha Saida Mirziyoyevani matbuotda chiqargan, internetlarda chiqargan so'zlaridan biz juda ham dariga o'zimizga kuch oldik. Kuch olib yana shu ijtimoiy tarmoqqa chiqib, shu narsani Saida Mirziyoyevani gaplaridan keyin qonuniy baho berishadi deb umid qilamiz.
Dilshoda Ergashova qizining jinsiy taqirlangandan arz qilib jamoatchilikka ochiq yuzlangan va bu yo'lda asta-sekin bo'lsa-da ilgarilayotgan ozodlikka ma'lum yagona ayol.
Men o'zim 38 yoshdaman. Turmushimdan 2015 yilda ajrashganman. Boshimizga shu ishlar kelgandan keyin men hattoki ishxonada ham ishlayotgan joyimda ham huzur halovat bilmasdan, aqlim faqat qizimda bo'lib nima qilyapti, nimani o'ylayapti, yonida men yo'qman, o'rtoqlari yo'q. O'rtoqlari oldin juda ham ko'p edi, hozir umuman o'rtoq yo'q desam ham bo'laveradi, chunki bu ishlardan keyin ko'pchilikda ota-onasi bu qiz manaqa zo'ravonlikka uchragan, jinsiy zo'ravonlikka uchragan qiz, bu qiz bilan gaplashma deyishsa kerak, balkida o'rtoqlari o'zini olib qochishgani sababli zo'rlik ishlatilmasdan qilingan ekan buzuq harakat, qanday shunaqa to'rt kishini ichida shunaqa qilding, hatto o'g'il bola sinfdoshlari ham shunaqa gaplar gapirarkan, shundan juda ham uyalyapman. Shuning uchun hali ko'chada meni tanishmasin deb shunaqa nimaga chimmat taqaman deydi, maktabga chiqsa ham mana. Mayli, ko'pchiligi yozuvchi deyishadi, lekin yozuvchi bo'lsam ham men qizimni orqasidan, bu ishlarni orqasidan shu narsaga majbur bo'ldim. Shu narsani qonunni o'rganishga, qonunni o'qishga, shu qizimni boshiga kelgan ish meni boshimga kelgan deb hisoblayman.
Aslida bolalarning tahqirlangani yoki tajovuzga uchraganini ommaga bildirmay, sud va prokuraturaga yugurib yurgan vakolatli idoralarga qonuniy murojaatlari esa javobsiz, dardi ichida qolayotgan ota-onalar talay. Bulardan biri toshkentlik o'quvchi qiz onasining arzi shu kunlarda keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Ona achchiq oshkora chiqish qilgani yo'q, shu bois Ozodlik bu oila bilan gaplasha olmadi. Ammo uning O'zbekistonda zo'ravonlikka qarshi kampaniya olib borayotgan Nimalchi uz loyihasi faollarga murojaati ijtimoiy tarmoqlarda anonim shaklda e'lon qilindi. Voqea 2021 yilning 27 aprelda sodir bo'lgan. Toshkentdagi maktablardan birida jismoniy tarbiyadan dars bergan 31 yashar o'qituvchi ikki sherigi bilan birga o'sha kezda 14 yashar bo'lgan o'quvchi qizni ijara uyga olib borish va jinsiy aloqa qilishda ayblagan. Toshkent shahar sudlari matbuot xizmatining ma'lum qilishicha ayblanuvchilarga jinoyat kodeksining 128 moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish aybi qo'yilgan. O'qituvchi 4 yil, ikki sherigi 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ya'ni bu ish ham sudda 3 erkak go'yoki 14 yashar qizning roziligi bilan jinsiy aloqa qilgan deb malakalandi. Keyin esa O'zbekiston jinoyat kodeksining 74 moddasi qo'llanilib, jazoni qolganini axloqni tuzatish hamda ish haqining 20% davlatga o'tkazish sharti bilan ozod qilindi.
Ya'ni bu yerda gap shundaki, qonunchilikda bunaqa jinoyatlar katta xavf soluvchi jinoyat deb qaralmaydi va bunday jinoyatni sodir etgan shaxslarga jazoni yengillatish yoki jazoning 1/3 qismini o'tab bo'lgach, shartli ravishda muddatidan oldin ozodlikka chiqish imkoni beriladi. Jazoni yengillatish imkoni qonunchilikka binoan jazoning chorak qismini o'tab bo'lganda muddatidan avval shartli ravishda chiqish imkoni esa jinoyat kodeksining 73 moddasi bilan jazoning 1/3 qismini o'tab bo'lganda beriladi.
1/3 sokka.
Ya'ni 14 yashar o'quvchi qizni jinsiy munosabatga tovlagan 3 erkak muddatidan avval yarim yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqarildi. Nemalchi uz loyihasi faollarga ko'ra bu ham yetmaganday, ulardan biri yana bolalar bilan ishlamoqda. Bu o'quvchi qizning oilasi ham bu shaxslarga jinoyat kodeksining 118 moddasi nomusga tegish aybi bilan jazo berilishi, 7 yildan 10 yilgacha qamalishini talab qilmoqda. Bu qizning oilasi ham oliy sudga qadar chiqqan, ammo hukm o'zgarishsiz qoldirilgan.
Hozir mas'uliyat qizlarga yuklanyapti. Nega jazo yengil? Chunki Senatda ham, Qonunchilik palatasida ham ayni odamlar o'tiribdi. Ular shunaqa jinoyatlar sodir bo'lganda yengil tabiatli 16 yashar qizlar degan terminni qo'llashadi. Ya'ni qizning o'zi osilgan, o'zi katta yoshdagi erkakning boshini aylantirgan deyishadi. Ammo uzrku, u holda katta yoshdagi erkak bir hayvonmi? U o'zini idora qila olmaydimi? Mayli shu qizcha osildi ham deylik. Katta yoshdagi erkak uning hali voyaga yetmaganini anglamaydimi? Ikkinchi tomon ham mas'ul bo'lish kerak-ku harakatiga. Ya'ni bunaqa erkaklarga moyil qonunlar mamlakatda gender notenglikni kuchaytiradi. Ayollarga salbiy munosabatni kuchaytiradi. Faqat ularga mas'uliyatni yuklaydi va faqat ularni aybdor qiladi. Rasman erkaklarni arzimagan muddatga sudlash tajribasi bilan davlat bunday jinoyatlarning ko'payishiga imkon beryapti.
Фактически, государство поощряет вот эти преступления, чтобы они совершались дальше.
Keyingi yillarda ozodlik otasi tomonidan zo'rlangan 11 yashar qiz, bobosi tomonidan jinsiy taqirlangan 5-9 yashar o'g'il bolalar, qo'shnisi jinsiy zo'rlagan yana bir o'quvchi qiz kabi qator jinoyatlar haqida xabar qilgan. Vaholanki, bunday bolalar huquqni himoya qilib kelayotgan huquq himoyachilari va faollar mamlakatda bunday holatlar aslida ko'pligi, ammo milliy zehniyat, uyat, andisha bois aksar jabrdiyda bolalarning oilalari sukut saqlashini aytishadi. Jumladan, o'qituvchi, lingvist va dasturchi muhandis Qosiyat Sobir 13 yoshida jinsiy tahqirga uchragani, jinsiy tajovuzdan esa arang qutulganini aytadi.
Xullas qisqasi, ammo unga hech imkon bermaganman jinsiy zo'rlashiga, lekin harakat qilgan. 13 yashar bolaman. Bu haqida odamlarga aytganman, atrofimdagi odamlarga. U mahluqqa hech kim hech qanday chora ko'rmagan. Hech qanday. Ya'ni huquqni himoya qiluvchi organlar sal narida tursin. Bizda O'zbekistonda bolalar va ayollarni huquqini himoya qiladigan tashkilotlarning faoliyati 0. 0. Ya'ni bu 0 bahoni jabrlanuvchi sifatida berayapman. 0.
Mutaxassislarga ko'ra, jinsiy tajovuz va tahqirga uchragan bolalar oilasining sukutiga yana bir sabab adolat qaror topishiga ishonchsizlikdir. Boisi aksar hollarda bunday holatlar jinoyat kodeksining nomusga tegish yoki jinsiy zo'ravonlik qilish jinoyatlari ko'zda tutilgan 118-119 moddalar emas, balki o'zaro rozilik asosida yoki zo'rlik ishlatmay jinsiy aloqa qilish, uyatsiz buzuq harakatlar qilish jinoyati ko'zda tutilgan 128-119 moddalari bilan malakalanadi. Aniqsa voyaga yetmagan qizlar misolida.
Jinoyat kodeksining 118-chi moddasida jinsiy zo'ravonlik qilgan degan ayblov bo'lsa, 128-chi moddasida jinsiy aloqa qilish har ikki tarafni o'z xohishi bilan amalga oshgan deydi. Ya'ni ko'plab holatlarda, ya'ni aynan bolalarni, qizlarni jinsiy zo'rlaganlik bilan ayblangan, ya'ni jinoyat sodir qilgan erkaklar hamisha suvdan quruq chiqadi 128-chi modda bilan. Va eng qo'rqinchli tarafi, bu pedofillar juda qisqa muddat ichida ozodlikka qo'yib yuborilgan va bolalar bilan ishlash huquqidan mahrum qilinmagan. Jamiyatimiz buni qabul qiladi.
O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra, aksar hollarda jinoyat ishining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishi kuzatiladi. Yunusovaning ozodlikka chiqishi qonunchilikni o'zgartirish va aynan voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa uchun jazo choralarini keskin kuchaytirish zarur. Ayni paytda parlamentda buning uchun maxsus ishchi guruh ham ishlamoqda.
Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda. Qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor albatta. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishiga ishonchimiz komil. Chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q.
Hozircha ombudsman o'zi tilga olgan qonun loyihasi qachon qabul qilinishi haqida aniq ma'lumot bermadi. Bu haqda boshqa rasmiy idoralardan ham ma'lumot yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligiga voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, ya'ni pedofiliya atamasini kiritish bu terminning huquqiy aniqlamasi hamda jazosini ham aniq tiniq belgilab qo'yish zarur.
Boshqa mamlakatlar tajribasida pedofiliya jinoyatlari, bolalarga nisbatan sodir etiladigan jinsiy zo'ravonlik va boshqa turdagi jinoyatlar alohida ajratilgan va ularni demak sanksiyalarda jazo muddatlari ancha muddatcha jazo choralari ancha muncha kuchaytirilgan. Lekin O'zbekistonda allaqachon hozir vaziyat yetilgan bir qancha vaqtdan beri faollar o'sha pedofiliyaga oid jinoyatlarni alohida bir haliga turkumlash, ularga nisbatan choralarni kuchaytirish bo'yicha takliflar berib keladi, lekin afsuski hozir bizda bunga shoshilishayotgani yo'q. Holbuki O'zbekistonda juda ko'plab o'sha bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyatlar uchraydi. Yoki bo'lmasa mana o'tgan yillarda biz ko'rdik, o'sha mehribonlik uyini o'quvchilari o'rtasida o'sha haligi jinsiy zo'ravonlik holatlari kuchayayotgani haqida bir shov-shuvli tashvishli xabarlar chiqdi. Lekin shunga qaramay bizning parlamentimiz bo'yicha bir yangi qonun loyihalarini, jazoni kuchaytirishga oid normalarni haligi nima deydi, ishlab chiqishga shoshilayotgani yo'q.
O'zbekistonda xotin-qizlarga nisbatan jinsiy tahqir va zo'ravonlik doim dolzarb muammo bo'lib kelgan, ammo xotin-qizlar uyat, nomus qilib yoki jamiyat bosimidan qo'rqib bu haqda ochiq gapirmaydilar. Nimalchi o'z O'zbekistonda zo'ravonlikka qarshi kampaniya yuritayotgan loyihalardan biri. Albatta, bu loyiha faollari zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarning murojaatlarini yig'moqda. Dardini ochiq aytolmagan jabrdiydalardan o'nlab hikoyalar yig'ildi va faollar ularni ijtimoiy tarmoqlarda anonim shaklda e'lon qilib kelmoqda.
Oshkor bo'lmagan bunday jinoyatlar aslida qancha, ya'ni yashirincha bo'lgan va xabar berilmagan bunday jinoyatlar sonini biz bilmaymiz. O'zbekistonda bunday jinoyatlarni aniqlash uchun tadqiqotlar o'tkazilmaydi. Ichki ishlar vazirligining bu moddalar bo'yicha rasmiy ma'lumoti esa ochiq manbalarda yo'q. 2 yilcha oldin biz ichki ishlar vazirligidan rasman ma'lumot so'raganmiz, lekin ular bizga bunday ma'lumotlarni berish maqsadga muvofiq emas degan izoh bilan rasman rad javobini berishgan. Lekin davlat nega bunday ma'lumotlarni oshkor qilishni istamayotgani ham juda qiziq. Ya'ni jinsiy tajovuz bo'yicha ochiq manbalarda ma'lumotlar bor, lekin 128-129 moddalar bo'yicha voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa yoki jinsiy teginishga oid ma'lumotlar ochiq manbalarda yo'q.
То есть это преступление в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних данные закрыты.
2021 yılda ilan kılınan resmi malumatlarına göre memlekette zorunlulukta uçurganından şikayet kılgan 36 bin yakın ayol himoya orderi olgan. O'tgan yılda 25 noyabrdan gender zorunlulukta karşı 16 günlük faol hareketler kampanyası ham o'tkazildi. Bundan tashqari Senat raisi Tanzila Norboyeva ve prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva ham bu masalada muttasil chiqish qiladi. Ammo huquqshunoslar, jamoatchilik faollari va zo'rlangan qizlarning oilalarining populistik chiqishlardan aniq qadamlarga o'tish, ya'ni pedofiliya va jinsiy zo'ravonlik uchun qonunchilikda aniq-taniq jazo belgilash va mavjud jazo turlarini kuchaytirish talabi hanuz qondirilmayotir. Xususan Andijonlik Dilshoda Ergashova o'z qizi qatorida taqqirlanayotgan yana ko'plab bolalar huquqlari uchun andishani chetga surib, jamoatchilikka chiqishga qaror qilganini aytadi.
Yashirgan sarimiz u bolalarga mana o'z jazo berilayotganini hech kim isbotini qilib bermagandan keyin bu bolalar yana voyaga yetmaganlarga tajovuz qilishda davom etadi. Bu narsa shunday yopilib, qozon yopilguncha qolib ketishi mumkin. Shuning uchun shunaqa mutasaddi rahbarlarga shu narsani jinsiy zo'ravonlik o'ta ham yomon kuchayib ketayotganligi, shu narsalarga kuchliroq jazo berishliklari, qolgan faqat meni qizim emas, qolgan voyaga yetmagan hamma jinsiy zo'ravonlikka uchragan qizlarga amaliy yordam berishini so'rab biz shu ijtimoiy tarmoqqa chiqishga rozi bo'ldik.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pandemiya va Ukrainadagi urush tufayli huvillab borayotgan shahar. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Vengriyaning Heves shaharchasidagi yangi qurilayotgan pravoslav cherkovida ish to'xtab qolgan. Budapeshtdan deyarli 200 km janubi-g'arbda joylashgan mashhur Heves kurort shaharchasi chekkasida Vengriya eparxiyasi Rus pravoslav cherkovini qurishni boshlagan edi. Qurilish 2020 yilning fevral oyida boshlangan va 2020 yilning dekabrida yakunlanishi kerak bo'lgan. Heves uzoq vaqtdan beri ruslar uchun mashhur joy bo'lib kelgan, ammo koronavirus pandemiyasi va hozirgi Kremlning Ukrainaga qarshi urushi olish uchun keladigan rossiyalik sayyohlar oqimini to'xtatib qo'ydi. Daromadning keskin kamayishi, qurilish va investitsiyalarning sekinlashishidan mahalliy aholi tashvishga tushgan. Kurort shahar shifobaxsh Heves ko'liga yaqin joylashgan. Asrlar davomida mazkur ko'l cho'milish maskani bo'lib kelgan, ammo 18-asrga kelib shahar kengaya boshlaganidan so'ng buloqning shifobaxsh kuchi ko'pchilikni jalb qiladigan manzilga aylandi. Rossiyaliklarning kurort shaharchaga qiziqishi 2-chi jahon urushidan keyin 1945-1946 yillarda Sovet armiyasi gospitali joylashtirilgan paytda yanada ortdi. 1948 yilda kurort hududi va shifoxona milliylashtirildi va Vengriya davlati ixtiyoriga o'tkazildi. 1986 yilda sodir bo'lgan dahshatli yong'inda ko'l ustida joylashgan yangi binolar vayron bo'ldi, ammo keyingi bir necha yil ichida ularning ko'plari qayta qurildi. 2020 yilda boshlangan pandemiya davrida Heves sayyohlikdan keladigan daromadlarining katta qismini yo'qotdi. Yo'qotish poytaxt Budapeshtdagidan keyin mamlakatdagi eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Rossiyalik sayyohlar oqimining to'xtashi Hevesga katta ta'sir ko'rsatdi. Ko'plab qurilish loyihalari, jumladan markaziy avtovokzalda olib borilayotgan ishlar to'xtatildi yoki keskin sekinlashdi. Shahar chetidagi yangi pravoslav cherkovi qurilishi ham to'xtab qolgan. Vengriya hukumati 2017 yilda cherkov qurilishi uchun 400 million forint, taxminan 1 million dollar ajratgan. 2011 yildagi ma'lumotlarga ko'ra, Vengriyada atigi 40 ming pravoslav xristian bor. Bu umumiy aholining taxminan 0.5% ini tashkil qiladi. Aholining aksariyati 64.8% katolikdir. Mahalliy sayyohlik agentligi rahbari Thomas Palfining so'zlariga ko'ra, ilgari mehmonxonalarda rossiyaliklar qariyb 17% ni tashkil qilgan bo'lsa, ba'zi mehmonxonalarda bu ko'rsatkich 25% ga yaqinroq bo'lgan. Arab bahori qo'zg'olonlaridan so'ng yaqin sharqdan uzoqlashgan rossiyalik sayyohlar orasida Heves shahri 2010 yillarning boshlarida yanada mashhur bo'ldi. Ruslar shahar mahalliy iqtisodiyotiga katta hissa qo'shdi. Ayniqsa 2008 yilgi global inqirozdan so'ng ruslar shaharga muntazam ravishda tashrif buyurdi va ko'chmas mulklar sotib oldi. Sotuv belgilari rus tiliga tarjima qilindi. Mahalliy Etalon jurnali 2014 yilda rus tilidagi sonini nashr etdi. Shaharda Rossiya oziq-ovqat do'koni ochildi. Boshqa sayyohlar singari ruslar nafaqat shifobaxsh suv uchun, balki shaxsiy tibbiy muolajalar uchun ham kelishgan. Shevizda 30 ga yaqin stomatologik klinikalar mavjud bo'lib, bu 5000 kishilik shaharcha uchun hayratlanarli raqam. Shevizning asosiy yo'llaridan birida hali ham mo'ynali kiyimlar sotiladigan do'kon mavjud. Do'kon menejeri Edina Lorenz ruslar mijozlarimizning 60%ini tashkil qilardi deya xotirlaydi. Nemis sayyohlari soni ham kamaydi. Ukrainada yurish esa ko'pchilikni bu yerdan uzoqlashtirmoqda. Germaniyadan qaraganda xuddi biz front chizig'iga yaqin davlatdek ko'rinamiz. Vaholanki biz Ukrainaning narigi tomonidamiz. Ular agar bu yerga kelsak, urushga yaqinlashamiz deb o'ylashadi, deydi turizm agenti Palfi. So'nggi 10 yil ichida Rossiya va Vengriya ancha yaqinlashdi. So'nggi yillarda avtoritar boshqaruvi uchun tanqid qilingan Vengriyaning ziddiyatli bosh vaziri Viktor Orban Rossiya bilan yaqin aloqalar o'rnatish istagini bildirgan. Palfiga ko'ra, ruslar va ukrainlar urush boshlangunga qadar shaharchada tinch-totuv yashab kelishgan. Mahalliy rus va ukrainlar ukrainalik qochqinlar uchun birgalikda mablag' yig'ishgan. 7 yil oldin vengriyalik eri bilan birga bo'lish uchun bu yerga ko'chib kelgan Xevis shahrida yashovchi rossiyalik fuqaroning aytishicha, sanksiyalar tufayli ko'pchilik ketishga majbur bo'lgan. Shaxsi sir qolishini ma'qul ko'rgan ayolning aytishicha, bu yerda shaxsan u hech qanday muammoga duch kelmagan. Hukumat 1-avgustdan boshlab qat'iy o'rnatilgan energiya narxlarini bekor qilgandan so'ng ba'zi hashamatli mehmonxonalar elektr va gaz uchun 2021 yil dekabr oyidagidan 5 baravar ko'p to'lashga majbur bo'lmoqda. Retsessiya bo'lmoqda, ammo ishonamanki, rossiyaliklar agar moliyaviy ahvoli va Yevropa ittifoqi imkon bersa, bu yerga yana qaytib kelishadi deya umid qilmoqda ismi oshkor etilmasligini xohlagan mehmonxona menejeri. Iloji bo'lsa Xevizga qaytishadi, dedi Palfi. Biz qanday qilib aniqligini bilmaymiz, lekin biz Xevizning turizmini yoshartirish mumkinligiga ishonamiz va buning uchun hamma narsani qilamiz, deydi u. Namangandagi ziyoratgohdan qo'lyozma Qur'onni o'g'irlagan shaxslar qo'lga olindi. Zaporojye atom elektrostansiyasi xodimlari jahon hamjamiyatiga murojaat bilan chiqishdi. Toshkentda Ahmad Basharskiy va boshqalar ustidan mahkama boshlandi. Vazirlar mahkamasi bayonnomasidagi 18-band qayerga yo'qoldi? Kiyev: barcha jabhalarda Rossiya yo'qotishlarga duchor bo'lmoqda. Qrimda yana portlash. Qora dengiz floti qarorgohiga uchuvchisiz uchoq borib urildi. Starbucksga tegishli qahvaxonalar tarmog'i Stars Coffee nomi bilan qayta ochildi. AQSh Zaporojye atom elektrostansiyasidagi vaziyatdan xavotirda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina Zaporojye atom stansiyasida ro'y berishi mumkin eng ayanchli yadroviy falokatga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mamlakat favqulodda xizmatlari Zaporojye viloyatida Yevropadagi eng katta atom stansiyasi joylashgan hududda yuzaga kelishi mumkin inqiroz uchun mashqlar o'tkazmoqda. Stansiya joylashgan hudud ketma-ket hujumga tutilish ortidan Chernobildan ham yomon yadroviy falokat ro'y berishi xavfini o'rtaga chiqardi.
Of course we are concerned. That's for sure and that is the situation.
Albatta biz xavotirdamiz, bu aniq. Biz vaziyatni kuzatyapmiz. Rossiya armiyasi 5-avgustdan boshlab o'qqa tuta boshlaganini ko'ryapmiz. Vaziyat halokat yoqasi kelyapti. Biz bundan juda xavotirdamiz. Shuning uchun biz bu yerdamiz. Shuning uchun biz bu guruhni tashkil qildik.
Російська армія повинна відійти з території АЕС.
Росія арміяси атом електростанціяси ва унгі кушни болген барча худудлардан чиқиб кетиши, станціядан харбий техникасини хам олиб чиқиш керек. Бу ҳеч қандай шартларсиз ва имкон қадар тезроқ қилиниши керек. Украина атом энергияси бўйича халқаро агентлик томонидан тегишли назорат таъминланиши тарафдори ва Запорожье станциясига қонуний миссия юборилиши зарур.
Albatta, Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Zaporojye atom stansiyasidagi vaziyatdan jiddiy xavotirga tushgan. Rossiya qo'shinlari Zaporojye atom elektr stansiyasini mart oyi boshida Ukrainaga bostirib kirish boshlanganidan ko'p o'tmay ishg'ol qilgan. Rossiya atom elektr stansiyasidan harbiy baza sifatida foydalanyapti degan xavotirlar ortgan. Ukrainaga urushning 177-chi kuni xronikasi bilan studiyada men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Dunyo hamjamiyatining e'tibori hozirda Zaporojye atom elektr stansiyasiga qaratilgan. Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatning kuchayish markaziga aylanar ekan. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres stansiyani zudlik bilan demilitarizatsiya qilishga chaqirdi.
Zaporojye atom elektr stansiyasiga yetkazilishi mumkin bo'lgan har qanday zarar jonga qasd qilishdek gap.
Guterresning bu bayonoti Lvovda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashgan paytda aytildi. Muzokaralarda Zaporojye stansiyasidagi vaziyat birinchi o'rinda turmoqda. Ukraina tomoni Rossiya obyektida provokatsiyani rejalashtirayotgani aytilmoqda. Rossiya inshootni yopishi mumkinligini aytdi. Kiyevning ogohlantirishicha, bu harakat yadroviy falokat xavfini yana ham oshiradi. Atom elektr stansiyasini to'xtatish murakkab operatsiya bo'lib, u yoqilg'ini qizib ketishidan va erishni keltirib chiqarishdan himoya qilish bilan birga yadroviy zanjir reaksiyalarini to'xtatishni talab qiladi. Zelenskiy Rossiyani yadroviy shantajda ayblaydi.
On nuclear security, this is most definitely.
Rossiya hech qanday shartlarsiz o'z qo'shinlarini Zaporojye atom elektr stansiyasidan zudlik bilan olib chiqib ketish kerak.
From the Zaporizhzhia nuclear power plant.
Moskva AESni demilitarizatsiya qilish g'oyasini rad etgan. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price Rossiyaning Ukrainadagi Zaporojye atom elektr stansiyasini harbiy maqsadlarda foydalanayotganidan Qo'shma Shtatlar qattiq xavotirda ekanini aytdi. Price Xalqaro atom energiyasi agentligi xodimlariga AESga kirishga ruxsat berilishi kerakligini ta'kidladi.
The United States remains deeply concerned about Russia's military takeover.
Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainadagi Zaporojye atom elektr stansiyasini harbiy maqsadlarda foydalanayotganidan qattiq xavotirda. Bugun biz prezident Zelenskiy Xalqaro atom agentligi inspektorlarini atom elektr stansiyasida yoki uning yonida bo'lish uchun Ukraina hududiga taklif qilganini eshitdik va biz atom elektr stansiyasi va uning atrofida demilitarizatsiya zonasi tashkil etish haqidagi chaqiriqlarimizni yana bir bor takrorlaymiz. Chunki Rossiya stansiya va uning atrofidagi hududlarda harbiy hozirlikni kuchaytirishga intilishi bu mas'uliyatsizlikning eng yuqori cho'qqisidir.
AES Rossiya tomonidan boshqariladigan ulkan suv omborining janubiy qirg'og'ida joylashgan. Ukraina kuchlari esa shimoliy qirg'oqni nazorat qilib turibdi. Oxirgi kunlarda AES bir necha marta o'qqa tutildi. Bunda ikki tomon bir-birini ayblamoqda. Rossiya so'nggi bir necha soat ichida Xarkovga ustma-ust zarbalar berdi. Motam kuni e'lon qilingan va aholisining asosiy qismi rus tilida so'zlashuvchi Xarkovda shahar marziyalari yana o'qqa tutilmoqda. Xarkov meri Igor Cherexovning o'z Telegram kanali orqali ma'lum qilishicha, juma tongida shaharning Kiyev, Asanyovsk va Nemishliya tumanlari zarbalarga duchor bo'lgan. Rossiya armiyasi chorshanba oqshomi va payshanba tongida ham Xarkovga qarata raketali zarbalari bergan, natijada ikki yotoqxona va xususiy turar joylardan bir nechtasi vayron bo'lgandi. Xarkov viloyat ma'muriyati rahbari Oleg Snegovga ko'ra, raketa zarbalari tufayli 17 kishi qurbon bo'lgan, 42 kishi jarohatlangan. Shu munosabat bilan mahalliy rasmiylar 19 avgustni Xarkovda motam kuni deb e'lon qilishgan edi. Xarkov o'qqa tutilganini tasdiqlagan Rossiya mudofa vazirligi zarba nishoni chet ellik yollanma jangchilar vaqtincha turgan manzil bo'lganini iddao qilgan. Xarkov Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'ladi. Shahar oylarki Rossiyaning hujumlari ostida. Ukraina prezidenti shu yil may oyida Xarkovga shaxsan o'zi tashrif buyurgan. Vladimir Zelenskiy u yerdagi vayronagarchiliklar ko'lami bilan bevosita tanishgan edi. Shaharda vayron bo'lgan minglab turar joy binolari borligi ularning barchasini qayta tiklashlarini bayon qilgandi. Rossiya mudofa vazirligi kundalik nashrida Rossiya aerokosmik kuchlari Donetsk yaqinidagi Avdiyevka hududiga, shuningdek Kherson va Nikolaev viloyatlaridagi Ukraina qo'shinlari va harbiy texnikalar yig'iladigan hududlarga zarba bergani ma'lum qilinadi. Rossiya artilleriyasi Donetsk viloyatidagi Ukraina qo'shinlariga ham zarbalar bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya kuchlari Donetsk va Lugansk viloyatlarini to'liq nazoratga olishga harakat qilayotganini ma'lum qilgan. Ular Kherson, Xarkov, Zaporojye va Nikolaevning yangi bosib olingan qismlarini ma'lum yo'nalishlarda hujum qilish uchun kuch to'plash uchun birlashtirmoqda. Rossiya kuchlari shuningdek Qora dengizda Ukraina dengiz transportini to'sib qo'yishda davom etmoqda. Ukraina razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, bosib olingan Qrimdagi Rossiya harbiy obyektlari, xususan Saki aerodromida yaqinda yuz bergan portlashlardan so'ng Rossiya qo'mondonligi uchoq va vertolyotlarni yarim orol ichkarisiga, shuningdek, Rossiyaning o'z hududidagi bazalarga ko'chirishni boshlagan. Razvedka kamida 24 ta uchoq hamda 14 ta vertolyot boshqa bazaga o'tkazilganini qayd etgan. Ular frontdan ancha uzoqda joylashgan Sevastopol, Krasnodar, Kushchevsk aerodromlariga yo'llangani aytilmoqda. So'nggi kunlarda Qrimdagi qator harbiy obyektlarda portlashlar ro'y berdi. Rossiya qo'mondonligi ayrim hollarda Ukraina qo'poruvchilarini ayblab chiqqan, ayrim portlashlarni esa tasodifiy omillar bilan izohlagan. Rossiya tergov qo'mishxonalarida gumonlanuvchi va ayblanuvchilarni Ukrainaga urushga yuborish uchun yollash davom etyapti. Yollanganlarning jinoyat ishlarini yuritish to'xtatib turilmoqda, deya ma'lum qildi Qo'qbon va Rossiyashe fondi asoschisi Olga Romanova. Uning aytishicha, Moskva viloyatidagi bir necha hibsxonada shunaqa holatlar bo'lgani haqida unda aniq ma'lumot bor. Gulaginet loyihasi asoschisi Vladimir Aschekin mazkur amaliyot mavjudligini tasdiqladi. Unga ko'ra, loyihaning doimiy aloqa kanaliga Moskva shahri va viloyati, Sankt-Peterburg, Ryazan va Tver hamda Bryanskdan shu mazmundagi ma'lumotlar kelgan. Rossiyada ilgari Starbucks'ga tegishli bo'lgan kafe do'konlari tarmog'i Stars Coffee nomi bilan qayta ochildi. Starbucks Rossiyaning Ukrainaga agressiyasi ortidan may oyida Rossiyani tark etgan edi. Rossiyalik restoranchi Anton Pinsky va reper Timotilerga tegishli Stars Coffee g'arb shirkatlarining mamlakatdan bir necha oylik ketishidan keyin rebrandingini o'zgartirgan kompaniyalardan biri bo'ladi. Ammo poytaxt Moskvadagi yangi qahvaxonalar tarmog'i Starbucks muvaffaqiyatini takrorlashi savol ostida. Ukrainadagi mojaro g'arb korporatsiyalarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. 15 yil ichida Starbucks Rossiyada 2000 kishidan iborat bo'lgan 130 dan ortiq do'konni ochgan edi. Endi mahalliy tadbirkorlar bu bo'shliqni to'ldirishga urinmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Hozircha shular Ukrainaga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Muhim xabarlarni Ozodlik bilan kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ikkinchi sort odamlar, LHR va DHRdan safarbar qilinganlar jang qilishdan nega bosh tortishyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Internetda bir video paydo bo'ldi. Unda o'zlarini tan olinmagan LHRning safarbar qilingan zaxira kuchlari deb atagan harbiy kiyimli o'nlab erkaklar DHR hududida jang qilishdan bosh tortirajaklarini aytishadi. Ular biz o'z burchimizni bajardik, 3 iyulda g'alabani nishonladik deyishmoqda. Ayni o'sha sanada Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga Lugansk viloyati bosib olingani haqida hisobot bergan edi. Avvalroq Lugansk viloyati uchun janglar davom etayotgan paytda DHR jangarilari ham shunga o'xshash video chiqarib, LHR armiyasida jang qilishni istamasliklarini aytishgan va majburiy safarbarlikdan shikoyat qilishgan edi. Urush boshlanganidayoq Ukraina qurolli kuchlari safiga qo'shilgan siyosatshunos Kirill Sazonov "Nastoyashe vremya" yoyinida Donbassda qanday voqealar yuz berayotgani, Rossiya armiyasi va jangarilar tomonida kimlar jang qilayotgani haqida so'zlab berdi. Donetsk va Lugansk ayirmachi respublikalari armiyalariga askarlikka olingan bu odamlar jang qilishdan bosh tortayotgani rostmi? Bu holat frontning Ukraina tomonidan ko'rinadimi?
Juda yaxshi ko'rinadi. Ularni askarlikka olinganlar deb to'g'ri aytdingiz. Bu odamlar biz o'z burchimizni bajardik. Falon joyni himoya qildik, falon yerini bosib oldik. Falon joy uchun esa jang qilishni xohlamaymiz deyshyapti. Yigitlar, siz nima ko'ngilli askarmidingiz? O'z xohishingiz bilan urushga kirganmidingiz? Yo'q, sizni topgan joylarda tappa bosib frontga jo'natishgan. Bilasizmi, bu odamlarni oldingi marraga tashlashyapti. Ya'ni bizning o'qlarimizga nishon qilishyapti. Rossiya shturmchilari esa ularning orqasidan to'suvchi otryad sifatida harakat qilyapti. Mana ularning qadr-qimmati, o'rni. Jang qilishni xohlamayman, kasalman deb video chiqarganlar bilan hech nima o'zgarmaydi. Rossiya ularga chiqindi, ikkinchi nav odamlar deb qaraydi. Qanchasi o'lyapti, qanchasi qolyapti, sanab ham o'tirishmaydi. Nega? Chunki Rossiya shartnoma asosida xizmat qilayotgan har bir askari o'lganida uning oilasiga yangi Lada mashinasi sotib olish uchun pul to'lash kerak. LHR, DHRdan safarbar qilinganlar uchun esa bu respublikalarning o'zi tovon to'laydi. U ham arzimagan pul. Shu bois Rossiya ularga mutlaqo achinmaydi. Jangovar tayyorgarligi bor yoki yo'qligi ham qiziq emas. Umrida avtomat ushlaganmi, yo'qmi, baribir u oldingi safda borishi va bizning pozitsiyalarni yorib o'tish kerak. Shundan so'ng minomyotlar ishga tushadi va Rossiya shturmchilari hujumga o'tadi. DHR va LHRliklar shu tariqa top yemi vazifasini o'tab berishadi. Har qancha zorlanishmasin, o'zlarini har yoqqa tashlashmasin, ularni eng oldingi chiziqqa tashlashadi baribir. Lisichanskda shunaqa bo'lgan edi. Hozir Baxmutda ham shu ahvol. Bundan keyin ham bo'ladi.
Donetsk viloyatida hozir kimlar hujum qilmoqda? Lugansk va Donetsk viloyatlaridan safarbar qilingan o'sha odamlarmi?
Taktika o'zgarmagan. Bu ikkinchi nav odamlarni oldinga tashlab, so'ngra minomyot va artilleriyadan o't ochishadi. Shundan keyingina Rossiya qo'shinlari harakatga keladi. Bu sinovdan o'tgan usul. Hozir ular Baxmutni bosib olish uchun kuchanib yotishibdi. Chunki bu shahar Zaytsevo, Mayorsk hamda Kramatorsk, Slavyansk o'rtasida logistikani ta'minlaydi. Drushkovka, Pokrovskka yo'l ham shu yerdan o'tadi. DHR va LHRliklar, Rossiya armiyasi hammasi Baxmut yo'nalishiga tashlangan. Snaryadlar, raketalar nima bo'lsa otishyapti. Avvalroq bir necha kun Baxmutni ishg'ol qilishga qattiq urinishganida bizning 58-chi brigadadan yaxshigina zarba yeb katta talafotlar bilan chekinishgan edi. Hozir yana hujum qilishyapti. Ammo hatto jangovar intizomni saqlay olishmagani uchun Ukraina maxsus amaliyot kuchlari ularni shundoqqina tumshuqlari tagidan o'qqa tutib g'oyib bo'ldi. Kecha esa Lisichanskda Rossiya qo'shinlari kazarmasi yakson qilindi, 100 ziyod odam o'ldi. Xullas, bu urushdan barcha nasibasini olyapti. Lekin Ukraina armiyasi zarbasiga birinchi bo'lib Donetsk va Luganskdan safarbar qilinganlarni qalqon qilishmoqda. Rossiya qo'mondonlari o'zlarinikini ayashmaydi-yu, bularga rahm qilarmidi?
Shunga qaramay, axyon-axyonda Ukraina bosh shtabi hisobotlarida ayrim hududlar tashlab chiqilgani va Rossiya qo'shinlari bir oz oldinga siljigani haqida o'qib qolamiz. Aytingchi, Rossiya armiyasi Donbassda iminlab bo'lsa ham ilgarilashga qanday muvaffaq bo'lmoqda?
Ular artilleriya bo'yicha hamon bizdan ustun. Zambaraklari eski, sovet zamonidan qolgan, lekin juda ko'p. Boz ustiga o'q-dori zaxiralari cheksiz. Bizda 2014 yildan so'ng o'q-dori omborlari birin-ketin sirli ravishda portlaganida Rossiya snaryad g'amladi. Hozir ular Baxmutga rostdan ham tinimsiz snaryad yog'dirishyapti. Bizda g'arb qurollari bor, xususan 3 bolta deb laqab qo'yib olganimiz o'zi yurar to'plar juda zo'r narsa. Haymerslarni esa aytmasak ham bilasiz. Uning 6 o'rniga 12 ta raketa otadigan britancha analogi keldi yaqinda. U ham g'aroyib qurol, biroq bular hali yetarli miqdorda emas, ko'proq kerak. Lekin biz ularni to'xtatyapmiz. Kecha ruslar Pokrovskni olibdi deb vahima ko'tarishganini ko'rdim. Ko'pchilik uni Dnipropetrovsk viloyatidagi muhim logistika kabi bo'lgan Pokrovsk shahri bilan adashtiribdi. Narigi Pokrovsk esa Baxmut bilan Lisichansk orasidagi kichkina posyolka. Ruslar uni egallashdi, ammo bu yog'iga Baxmut yoki Slavyanskni olishga kuchlari yetmaydi, chunki juda ko'p kuchlarini janubga tashlashdi. Hozirda ular Peski uchun, Avdeyevka uchun olishishmoqda. Bu strategik ahamiyatga ega aholi maskanlari emas. Shunchaki Donetskning biqinida bo'lgani va ular orqali istalgan mahal shaharga kirishimiz mumkinligi ruslarning asabiga tegyapti. Ayni paytda Peski va Avdeyevkada qattiq janglar bo'lyapti. Qo'llarida bor jamiki qurollarni ishga solishgan, biznikilar mudofada qahramonlik ko'rsatishmoqda. Artilleriyadagi bunaqa katta tafovut bo'lgani holda piyodalarimiz, desantchilarimiz, moto-o'qchilarimiz shuncha vaqtdan beri marralarni saqlab turishibdi. Bu qahramonlikdan boshqa narsa emas. Dushman katta talafot berayotganini ko'rib turibmiz. Odam yetishmaganidan qamoqdagi jinoyatchilarni olib kelishyapti. Ruslarda piyoda qo'shin yetishmaydi deb sira o'ylamagan edim. Qarang, 6 oyda vaziyat qanchalar o'zgarib ketdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda mullalarga nisbatan ommaviy nafrat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shiyalarning muqaddas Qum shahrida bir ayol hijobi haqida tanbih bergan ulamoga tashlanib, uning sallasini uloqtirib oyoq osti qilgan. Voqea aks etgan video o'tgan yili internetda tarqalgach, ko'pchilik bu ayolni maqtadi, ammo ruhoniyning tarafini olganlar bo'lmadi. Ayolning hibsga olinishi bilan yakunlangan voqea 1979-yilgi Islom inqilobidan keyin hokimiyatga kelgan ulamolarga nisbatan jamoatchilikning noroziligini uyg'otdi. Buni Eronda ulamolarga qarshi jismoniy hujumlar ortayotganida ham ko'rish mumkin. Tehronlik qochqin ulamo Abul Fazl Najafiy Tehroniy Ozodlik bilan suhbatda aholi g'azabiga Eron diniy idorasining yaxshi ishlamayotgani, eronliklarning kundalik hayotiga aralashishi va ulamolarning zamonaviy ehtiyojlarga unchalik ham toqat qilmasligi sabab bo'lganini aytdi. Oxirgi yillarda biz odamlarning davlat siyosatidagi ulamolarga nisbatan nafrat va g'azabi kuchayganiga guvoh bo'ldik, dedi Najafiy Tehroniy. Bu g'azab o'z reaksion turmush tarzini boshqalarga yuklayotgan ulamolarga nisbatan hujumlarga sabab bo'lganini qo'shimcha qildi u. Oxirgi bir necha oy ichida ommaviy axborot vositalarida din arboblariga nisbatan bir necha jismoniy tajovuz sodir etilgani xabar qilindi. Jumladan, iyun oyi boshida oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanayining Isfahon viloyatidagi vakilini pichoqlashga uringan shaxs haqida xabar berildi. Oyatulloh Yusuf Tabatayi Najot hujumdan keyin intervyu berib, hujum qilgan yosh yigit ekanini va hujum sabablari o'rganilayotganini aytdi. Iyul boshida Isfahonda bir din arbobi suiqasd chog'ida yaralangan bo'lsa, oradan bir necha hafta o'tib, 28-iyul kuni Karaj ziyoratgohida vaz o'qiyotgan yosh mullaga bir necha marta pichoq bilan jarohat yetkazildi. Aprel oyida Eron shimoliy sharqidagi Mashhadda Imom Rizo ziyoratgohida 2 nafar eronlik mulla pichoqlab o'ldirilgan, yana biri yaralangan edi. Hujum qilgan shaxs Afg'onistonlik 21 yoshli etnik o'zbek bo'lib, radikal sunniy qarashlarga ega bo'lgan. So'nggi yillarda sodir bo'lgan hujumlarning aksariyati islom qoidalarini, jumladan inqilobdan keyin majburiy bo'lgan hijob qoidalarini omma oldida tatbiq etishga urinayotgan ulamolarga qaratilgan. Aprel oyida Fars axborot agentligi so'nggi 10 yil ichida hujumga uchragan 20 nafar ulamoning ismlarini e'lon qildi. Hujumlar natijasida 3 nafar ulamo halok bo'lgan, ikkitasi ko'zidan ayrilgan. Islom inqilobidan keyingi dastlabki yillarda Mujohiddin xalq tashkiloti kabi guruhlar yuqori martabali ulamolarga qarshi bir necha bor suiqasd uyushtirishdi. Yuqori martabali amaldorlar hujumlar haqida ochiq izoh bermadi. Islomiy respublikada so'nggi so'zni aytadigan Xomanayi iyun oyida qilgan chiqishida general Qosim Sulaymoniy dafn marosimiga millionlab yig'ilganlarga ishora qilib, inqilob boshidan beri odamlarning din va ruhoniylarga xayrixohligi kuchayganini da'vo qilgan edi. Najafiy Tehroniyning aytishicha, odamlar joriy iqtisodiy qiyinchilikda ulamolarni ayblaydi. Odamlar din arboblarining vakolatlari cheklanishini, din va diniy vakillarning davlat ishiga aralashmasligini talab qilmoqda. Inqilobdan 43 yil o'tib, dinga asoslangan boshqaruv tizimi samarasizligini xalq anglab yetdi, deya ta'kidladi Najafiy. U shuningdek, ko'plab eronliklar kun kechirish uchun qiynalayotgan bir paytda ko'pchilik davlat byudjeti seminariyalarga sarflanayotganidan norozi ekanini qo'shimcha qildi. Shu oy boshida Hojatul Islom Muhammad Nurali Oxun xalq va ulamo o'rtasida juda jiddiy tafovut haqida ogohlantirib, bo'linishda ulamolarni aybladi. Bugungi kunda biz yuqori martabali ulamolar rasmiy va davlat marosimlari haqida bayonotlar berishiga guvohmiz, lekin ular adolatsizliklar, tengsizliklar, noto'g'ri qarorlar va odamlarga qilingan zo'ravonliklar haqida kamdan-kam hollarda gapirishadi, deydi Nurali Oxun. 1979-yildagi inqilobning dastlabki yillarida ko'plab eronliklar ulamolar haqida muntazam ravishda hazillashib, ularni qobiliyatsiz va johil qilib ko'rsatgan. O'shanda aksar taksi haydovchilari ularni olib ketishdan bosh tortishar edi. So'nggi yillarda iqtisodiy qiyinchiliklar ortib borayotgan bir paytda aholining ulamolarga nisbatan g'azabi kuchaygandan kuchaydi. 2019-yil noyabr oyida benzin narxining keskin oshishiga qarshi norozilik namoyishlari chog'ida 9 ta seminariya va juma namozi peshvolarining idoralari g'azablangan namoyishlar nishoniga aylandi. Namoyishchilar Eron yetakchilariga, shu jumladan Xomanayiga qarshi chiqdilar. Najafiy Tehroniyning fikricha, olomon g'azabi asosan tuzum tarafdorlari bo'lgan ulamolarga qaratilgan. Najafiyning aytishicha, u zarur bo'lmagan paytda salla o'ramaydi, chunki odamlar rejim tarafdorlari va unga qarshilarini ajrata olmaydilar, deya izohlaydi u. Men ham joriy vaziyat tanqidchilaridanman deb sallamga yozib qo'yolmayman-ku, deydi u.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bir oila fojiasi. Maishiy janjaldan so'ng ota qamaldi, o'g'il Ukrainaga urushga ketib o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Iyul oyi oxirlarida Rossiyaning Kemerovo viloyatida 19 yoshli yefreyter Aleksey Udartsevni dafn qilishdi. U harbiy xizmatdan Ukrainaga urushga ketgan edi. Bir haftadan so'ng Aleksey minomyotlar zarbasi ostida halok bo'ldi. Sibir Realiy jurnalistlari yigitchaning urushga jo'nab ketishi sabablaridan biri otasi Arkadiy Udartsev bilan bo'lgan janjal ekanini aniqladilar. Muqaddam sudlangan ota o'g'lini urgan va pichoq bilan hamla qilgan ekan. Alekseyning chaqiruviga binoan yetib kelgan politsiya to'ng'ich Udartsevni hibsga oladi. Shu bilan ota yana sudlanib, panjara ortiga ravona bo'ladi. O'g'li esa o'qishini tashlab armiyaga ketadi. Aleksey halok bo'lganidan so'ng oila butkul parokanda bo'ldi. Onasi qamoqdan chiqib kelgan erini uydan haydadi. Katta Udartsev o'g'lim har qalay meni kechirgan bo'lsa kerak deb umid qilmoqda. O'sha janjalga dovur Udartsevlar oilasi Novokuznetsk yaqinidagi metallurglar posyolkasida istiqomat qilardi. Aleksey oilada bosh farzand edi. Uning ikki singlisi va ukasi bor. Onasi kasalxonada ishlar, otasi esa hammollik qilardi. 2019-yili kuz kunlarining birida Arkadiy janjal ko'targanidan so'ng Udartsevlarnikiga politsiya keldi. Ishdan mast bo'lib kelgandim. Kun choshgohdan oshganiga qaramay, bular mollarga yem bermagan ekan. Shundan boshlandi. O'g'limni so'kdim, hatto tarsak tortib yubordim. Garchi hech qachon unga qo'l ko'tarmagan edim. Lyosha politsiyaga qo'ng'iroq qilib, otam menga baqiryapti dedi. Shu bilan meni qamab qo'yishdi, deydi 42 yoshli Arkadiy Udartsev jurnalistlar bilan suhbatda. Tuman sudi hukmida Arkadiy ikki tosh pichoqni o'qitalib, hozir o'ldiraman seni deya qichqirgancha o'g'liga tashlangani aytilgan. Udartsevning o'zi buni inkor etadi. Qichqirganim rost, buni politsiya videoga olgan ham deydi. Politsiya uyga kirganida Udartsev sen mentlarni so'yaman deya tahdid qiladi. So'ngra avtocharkasini arqonni bo'shatib, itib va qo'lida pichoq bilan politsiyachilar ustiga bostirib boradi. Ulardan biri to'pponchadan havoga o'q uzadi. Arkadiy qo'rqib ketib qochadi va hovlidagi pichan g'arama ichiga yashirinmoqchi bo'ladi. Politsiyachilar uni topib olib, mashinaga boshlab ketishayotganida esa Udartsev yerda yotgan panshaxani olib yana tahdid qiladi. Nihoyat uni tuman politsiya mahkamasiga olib boradilar. Tez orada sud uni ikkita modda, hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatish va o'ldirish bilan tahdid qilishda aybdor deb topib, 3 yil muddatga manzil koloniyaga jo'natadi. Ushbu voqeadan 1 yil oldin Arkadiy shartli qamoq jazosiga hukm qilingan edi. O'shanda ham u oila a'zolariga pichoq o'qtalgan, so'ngra politsiya xodimining yuziga tepib labini yorgan edi. Bu paytda o'g'li Aleksey kollejda mexanik haydovchilikka o'qir edi. Otasi qamalganidan so'ng dars qoldiradigan bo'ldi. Hatto uni o'qishdan haydalishiga sal qoldi. 2020-yilda Aleksey akademik ta'til olib armiyaga ketdi. U Buryatiyaning Onaxoy 2 qishlog'ida kimyoviy hujumga qarshi kurash qo'shinlariga mansub harbiy qismda xizmat qilardi. Mening qamalishim o'z yo'liga. U nega o'qishni tashlaydi deydi Arkadiy o'g'lining bu ishiga hayron bo'lib. Onasini 3 bola bilan qoldirgan. Men uyda yo'q edim-ku, o'qiyversa bo'lmasmidi deydi ota. Arkadiy 2022-yil mayda ozodlikka chiqdi. Xotini uni uyga kiritdi. Bu paytda to'ng'ich o'g'il shartnoma imzolab xizmatni davom ettirardi. U ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga tez-tez surat joylaydigan bo'ldi. Yigitcha xizmatda do'stlar orttirgan, bir qizga ko'ngil qo'ygan edi. Arkadiy o'tgan vaqt mobaynida o'g'li bilan bir necha bor telefonda so'zlashganini aytadi. U ko'p qo'ng'iroq qilgan, lekin Aleksey aksar hollarda javob bermagan ekan. Har holda meni kechirgan bo'lsa kerak deya umidlanadi Udartsev. Aleksey otasiga so'nggi marta 30-iyun kuni Ukraina chegarasidan qo'ng'iroq qiladi. Kechasi soat 11:30 lar edi chamasi. Lyosha telefon qildi, ularga promedol tarqatishganini aytdi deydi Arkadiy. Promedol giyohvand modda qo'shilgan og'riq qoldiruvchi dori bo'lib, yarador bo'lganda ichish uchun askarlarga beriladi. Bir hafta o'tib, 7-iyul sanasida Aleksey turgan marra minomyotlardan o'qqa tutiladi. Yana bir haftadan so'ng qarindoshlari uning o'limidan voqif bo'ladilar. 3-iyul xotinimning tug'ilgan kuni edi. Bir mahal Lyoshaning qayliga qo'ng'iroq qilib, o'g'lingiz yaralanib, gospitalga tushganmish dedi. Biz telefonga yopishib, har yoqqa qo'ng'iroq qila boshladik. 5 kungacha bizga o'tirikligini, ammo qayerdaligi noma'lumligini aytishdi. Xotinimning toqati toq bo'lib, 14-iyulda u xizmat qilgan Buryatiyadagi harbiy qismga jo'nab ketdi. 15-iyul sanasida u menga qo'ng'iroq qilib, Lyosha Rostov morgida ekanini aytdi. Xotinim o'g'li o'lganini poyezdda eshitgan ekan deya eslaydi Arkadiy. 22-iyulda Aleksey metallurglar posyolkasida tuproqqa qo'yildi. U o'lganidan so'ng ota-onasi ajrashib ketishdi. Arkadiy xotini nega o'zini bunaqa tutganini tushunmasligini aytadi. Balki o'g'limning o'limi ta'sir qilgandir deya tusmonlaydi u. Hozir Udartsev Tyumen shahriga ko'chib ketishni va u yerda ish topib yangi hayot boshlashni rejalashtirib yuribdi. Xotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida erini bloklagan, jurnalistlar bilan gaplashishni esa umuman istamaydi. O'g'il meniki, uning hasrati ham o'zimga tegishli. Hech kim burnini suqmasin. Arkadiyning qanaqa otaligini esa butun muzofot biladi, deb yozdi Tatiana Sibir Realiy muxbirining so'roviga javoban. Arkadiy Udartsevning o'zi 90-yillarda Checheniston urushiga ketishiga bir baxya qolganini aytadi. O'shanda askar edim. Hammamizga jeton tarqatib, aeroportga olib kelishdi. Rotamiz zampolita ota-onalarni chaqirtirgan ekan. Ular yetib kelishgani hamon to's-to'polon ko'tarib bizni quchoqlab olishdi. Urushga yubormaymiz deb turib olishdi. Komandirlar qo'lidan hech nima kelmadi deya eslaydi u. Biroq u jurnalistlarning o'g'lingiz Arkadiyning komandiri shunaqa vaziyatda telefon qilganida uni Ukrainaga ketkazmaslik uchun aeroportga borgan bo'larmidingiz degan savoliga javob bera olmadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.